لم دمی ملیشیەکانی کۆمەڵی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شام خەریکە دەست بەسەر پارچەی تری نەخشەی عێراق دەگرن، ئایندەی ئەو وڵاتە تا دێت تاریکتر و نادیارتر دەبێت. بۆ زۆربەی شیکەران ئەم ڕەوشە مایەی سەرسوڕمانە.
Certainly very troubling what's happening right now. ISIS or ISIL or Daesh, whatever you want to call them, really the situation in Syria really caused
Dr. Michael Noonan بەڕێوەبەری بەشی تۆژینەوە لە ئینستیتیوتی تۆژینەوەی سیاسەتی دەرەوە لە فیلادلفیاوە دەڵێت بە دڵنیاییەوە مایەی دڵنیگەرانیەکی قوڵە ئەوەی ئیستا لە عێراق ڕوودەدات بەهۆی ئایسس یا ئایسل یا خۆ داعش سا هەرچیەک ناویان لێ بنین. البته روشکی سوریا بو مای خلقاندنی ام بارودوخه داعش لسر بنمای ریبازی ابو المصعب السرقاوی درونو کسودیان لگرجی و آلوزی تایفینی و عراق ورگرتوا بمبستی دزگرتن بسر ناو چیتر شینی گرنگیشی وگ بیجی کنکتنها پالاوگی کی نوتی عراقا بلکو هلوها بوریکانی نوتی کرکوکی لیوا رد بید بلوی برو بازارکانی جهانی روانه بکرید کتایی و تکی جی اما جبو کردنه داعش سرطا بناوی دولتی اسلامی لا عراق سریغل دا کللان ابو المصعب الزرقاوی برگز اردنی و ریبرایتی دکرا دو بدوی کشتنی زرقاوی لسالی 2006 دا ریخ راوک هلو شایوا بلام سلنی وک القاعده لا عراق درکوتنوا لو دمی ریبری استاکان ابو البکر البغدادی لبندی خانکانی امریکاش آزاد کرا لسالی 2008 کۆمەڵەکەی بەناوی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شامی ڕێخستەوە وشەی شامی خستە سەر وەک ئاماژەیەك بە سوریایەکی گەورەتر هەمان ئەو کەسانی کە یارمەتی زرقاویاندا یارمەتی بەغدادییاندا لە هەوڵێکدا بۆ لە کارخستنی ڕژێمی ئەسەد لە سوریا چونکە گۆڕانکاریان لە سوریا گەڕەک بوو بەڵام ئایا بۆ شەڕی داعش لە سوریا سەری نەگرت و لە ناکاودا ئاراستەی شەڕیان بەرەو عێراق گۆڕی و لە ماوەیەکی کەمدا خەریکە ئەجەندای خۆیان بەجێدەهێنن
Well, in Iraq, you know, it's not just ISIS that's fighting there. It's also the former Baathist Sunni Arabs that have not been happy about the political situation.
Michael Noonan دەڵێت لە عێراق هەر ئایسس بەتەنها شەڕ ناکات. بەڵکو بەعسیە کۆنەکان و هەروەها سونەکان چوونەتە پاڵیانەوە ئەوانەی ناڕازین بەرامبەر ڕەوشی سیاسی وڵاتەکە و هەروەها ژمارەیەکی تری سونە نەرم ڕەوەکانیش لە پارێزگاکانی وەک نمونە ئەنبار لە خۆرئاوای عێراقین چووەتە پاڵیانەوە ئەلبەتە سیاسەتی مالیکی بۆتە خولقاندنی ئەو جۆرە هەستە ڕاستە سەرەتا ئەو شەڕەی ئایسس لە سوریا دەستی پێکرد چەکدارانی تندڕەوی بیانیش هاتنە پاڵیانەوە لە کەندا و باشووری ئاسیا و ئەفریکاوە هەر لەو دەمەی سەرکەوتنیان لە خۆرهەڵاتی سوریا بەدەستهێنا دەستیان بە جێبەجێکردنی قۆناغی دووهەمیان کرد بۆیە ئێستا کە دەڵێن سنورەکان سوریا و عێراق نەماوە کۆتایی وتەکەی ئەلبەتە لەوەتی ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شام و یاخۆ داعش هێرشیان کردە سەر عێراق و لە شاری مۆسڵەوە دەستیان پێکرد و ڕۆژ دوای ڕۆژ ڕەوشەکە خراپتر دەبێت چەکدارانی داعش زۆر درندانە پەلاماری شوێنی نوێ دەدەن و هەڕەشەی داگیرکردنی بەغدا دەکەن ئەم بارودۆخە نوێیە بۆ تەمایی گومانکردن لە ڕاگری یەک پارچەی خاکی عێراق
Possible. I wouldn't think it would have been possible a few years ago. Under the circumstances, I'm not sure if that would be a net positive or a net negative. For many things,
Dr. Michael Noonan دەڵێت شیانی ئەوە هەیە عێراق بە یەک پارچەیی نەمێنێتەوە. ئەلبەتە چەند ساڵێک لەمەوبەر ئەوە کارێکی مەحاڵ بوو. بە گوێرەی ئەوەی ئیستاکە ڕوودەدات کە لە زۆر ڕووەوە دەرئەنجامێکی نەگەتیڤی دەبێت بەڵام لە لایەکی ترەوە بە بەرچاوگرتنی لەوەتای شەڕی ساڵە تاریکەکان لە 2006 تا 2007 لە عێراق زۆربەی شوێنەکانی وڵاتەکە لەسەر بنەمای تایفی دیاری کراون بە تایبەتی لە شوێنێکی وەک بەغدای پایتەخت لە ئیستاکەشدا راپۆرتەکان دەڵێن داعش بەرەو بەغدا پێشڕەوی دەکەن بەڵام ئەو شارە لە ڕووی تایفیەوە لە بنەڕەتدا لە ئاکامی شەڕەوە دابەش کراوە پێم وایە ڕەوشەکە ڕوو لە خراپبوون دەکات و بەر لەوەی هێور بێتەوە شەڕێکی گەورەتر دەخوڵقێت سانی و شیعا سنە و یا کورد بێت بەداخەوە بەهایەکی گرانیان لەسەر دەکەوێت کۆتایی وتەکەی بەڵام پێی دەچێت خەونی داعش بۆ داگیرکردنی عێراق بۆ لەوە زیاتریش بڕوات وڵاتانی عەرەبی ناوچەکە بە تایبەتی دراوسیەکانی عێراق پەلەقاژەیان پێکەوتووە ئایا داعش دەتوانی سنووری دەسەڵاتی بەرفراوانتر بکات
This spread from Syria. There's reports that ISIL has taken a checkpoint along the Jordanian border. Jordan obviously would be
دكتور نونال دلید امروشه لسوریا و تشنده کرد حوالا که نوارا دگینن که داعش دسیان بسر خالکی سنوری لکل اردنیش گرتوا برونو اشکرایی اردن مایی نگرانی که سرکیش دبید مخابن کجماری کش لولاتانی کنداو پشتیوانی داعش دکن ایتر بدا خوالم دمی که برلابون و بربون دسیان بخین رشنی تایفی گوره کردوا بشیوی که اجگار درندانه او کاری که سخت دبید لشینک دا رابوستن لیستاک دا گرژی و آلوزی تایفی دشنی کردوا بون مونش لیمن حوثی کانسریان هل داوا دکتر مایکل نونن پیوایا گرداش لعراق ران گیرید او با آسانی او روشا لشینو ولاتانی تریش دخل قید.